რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია. ახალ ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. საგარეო საქმე და სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს ურჩევს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ. მიზეზად სახელდება ბოლო პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტები თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინციებში. უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტებიდან და თავდასხმებიდან გამომდინარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს საქართველოს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში გადაადგილებისგან. კერძოდ ლაპარაკია არდაჰანის, ერზერუმის, ერზინჯანის, ყარსის, იღდირის, აღრის, ვანის, ბითლისის, მუშის, ბინგოლის, ელაზიღის, თუნჯელის, მალათიას, შალნიურფასა და ჰაქარის ვილაიეთებზე. საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს დიპლომატიურ და საკონსულო დაწესებულებებს, ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით საქართველოში 3.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით 5 აგვისტოს 23 საათსა და 56 წუთზე აღრიცხული მიწისძვრის ეპიცენტრი ვარძიის სამონასტრო კომპლექსთან ახლოს დაფიქსირდა. წინასწარი ინფორმაციით ამ სიძლიერის მიწისძვრა ძეგლისთვის რაიმე საფრთხეს არ წარმოადგენს. ყვარელში გამოვლენილი 100-ზე მეტი ადამიანის მოწამვლის ფაქტები სავარაუდოდ ნოროვირუსულ აფეთქებას ჰგავს, მიიჩნევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე. 5 აგვისტოს უკვე ცნობილი იყო ერთ-ერთი ანალიზის შედეგი, რომლის მიხედვითაც დადასტურდა ნოროვირუსის არსებობა. პაატა იმნაძე მოსახლეობას სიფრთხილეს ურჩევს.
ნოროვირუსი ან საკვებთან არის დაკავშირებული ხოლმე, ან სხვა ძალთან არის დაკავშირებული. Но ამ შემთხვევაში უფრო სავარაუდოა, რომ ეს შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყო ძალთან. ამიტომ ჩვენ რჩევა იქნება, რომ სადაც კი წყალი მოდის თქვა გრაფიკით, ან მოსახლეობა აღზებში იგროვებს წყალ და შემდეგ მოიხმართ მას, გამოვიყენოთ მხოლოდ გადატუღებული წყალი.
წყლის გარდა ნოროვირუსის შესაძლოა ფეკალიები დაბინძურებულმა საკვებმაც გამოიწვიოს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ანალიზების კვლევა გრძელდება და საბოლოო პასუხს 2 დღე დასჭირდება. ამავე წყაროს ცნობით ნოროვირუსი სერიოზულ დაავადებას არ იწვევს. ყვარლის საავადმყოფოს 5 აგვისტოს 60-ზე მეტმა ადამიანმა მიეკითხა, რომლებსაც ერთნაირი სიმპტომები, მაღალი ტემპერატურა, ღებინება და დაბრუსხვევა აღენიშნებოდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჩატარებული სამძებრო საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად დადასხა 78 წელს დაბადებული კახა ჯილ ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალების მართლმსაჯულო შეძენა. შინახვის ბრალდები თელავის რაიონულ სოფელ ართანაში დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა კახაჯომ გვიან ღამით არარეგისტრირებული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში რამდენჯერმე გაისროლა. გასროლის მსხვერპლს გასროლას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. სამართალდამცველებმა დაკავებული პირადი და საცხოვრებელი სახლი ჩხრეკისას ქართული წესით დამზადებული კალაშნიკოვის კონსტრუქციის მოდელის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და 12 მასრა ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა. შენახვის ბრალდებით 1999 წელს დაბადებული ირაკლი ჯუ ბათუმში აფსაროსის გზატკეცილზე დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებული პირადი ჩხრეკისას 66 აბი ექსტაზი ამოიღეს. ნარკოლოგიური შემოწმებით ბრალდებულს ამფეტამინის, მეტამფეტამინის და ექსტაზის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისთვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტმფრენის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. მოთხშაბაც კრემლის პრესამსახურმა გაარცოლა ინფორმაცია, რომ საკითხი ვლადიმერ პუტინისა და ფრანსუა ოლანდის სატელეფონო საუბრის დროს გადაწყდა. კრემლის ცნობით აღნიშნულია, რომ საფრანგეთმა უკვე გადაურიცხა რუსეთს თანხა, რომელიც კონტრაქტით იყო გადახდილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაადასტურეს ეს ინფორმაცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. Საუბრობთ ოჯახურ ძალადობაზე. დღეს სამწუხაროდ ეს პრობლემა კვლავ რჩება და საკმაოდ სერიოზულია ეს პრობლემა საქართველოში. 2015 წლის 20 ივლისის მონაცემებით პოლიციის მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, რომელიც დაამტკიცა სასამართლომ, 1410 მიაღწია. Сул мохта да да агинишна полициис миер 473 შემთხვევა ოჯახური ძალადობის და ყოველწლიურად იზრდება იმ ქალების რაოდენობა, რომლებიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს მიმართავენ დახმარებისთვის. Რა სერვისებს თავაზობ სახელმწიფო ამ ადამიანებს, როგორ იცავს რუნავს მათზე? Ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი ისაუბრებენ. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლება ცოტა ხანში რომ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ებრძოლოს ხელისუფლება და საზოგადოება ამ პრობლემას. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327 და ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელი არის ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr და გენდერულ აბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებია. გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანთა ვაჭრობის, მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენთან. საუბრობთ საკმაოდ სერიოზულ პრობლემაზე, ოჯახურ ძალადობაზე, რომელიც საქართველოში ვთქვათ ძალიან მწვავედ დგას. ჩვენ დღეს გვინდა შევეხოთ სწორედ თქვენი ფონდი რას აკეთებს, როგორ ეხმარება ამ ადამიანებს, რომლებიც თავს გრძნობენ და არიან სწორედ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი. დიახ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოპატიჟებისთვის. შევეცდები ფონდის სერვისები, რაც შეიძლება დეტალურად გადმოგცეთ. საზოგადოების ცნობილების ამაღლებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასეთ გადაცემებს, ვინაიდან ოჯახში ძალადობა მოიხსენებათ ძალიან მწვავე პრობლემა არის, არა მარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის, არამედ მსოფლიო საზოგადოებისთვის. ბოლოს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტი აქტუალობა შეიძინა ამ პრობლემამ, მისმა გაშუქებამ, სერვისებზე, სახელმწიფო სერვისებთან დაკავშირებით ინფორმაციის პოპულარიზაციამ და გავრცელებამ. ამიტომაც დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მოგახსენებათ, რომ სახელმწიფო ფონდი ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი დაფუძნდა 2006 წელს. 2006 წლიდან 2009 წლამდე მხოლოდ ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლებს და დაზარალებულებს ემსახურებოდა სახელმწიფო ფონდი. რაც შეეხება 2009 წელს, 2009 წლიდან ფონდის საქმიანობის მანდატი გაფართოვდა და დაემატა ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაციის კომპონენტი. 2012 წლიდან კიდევ გაფართოვდა საქმიანობების მანდატი და ასევე მოიცვა სხვა მოწყვლადი ჯგუფები, როგორიც არიან ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები, და ასევე ფონდის დაქვემდებარებაშია ჩვილბავშვთა სახლი. დღევანდელი თემა, ვინაიდან ეხება ოჯახის ძალადობას, ამიტომ შევეცდები უფრო დეტალურად ვისაუბრო სახელმწიფო ფონდის სერვისებზე, რომლებიც განკუთვნილია ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებისთვის. ეს სერვისებია: ფსიქოლოგიური დახმარება, რეაბილიტაციის სერვისი, სამართლებრივი მომსახურება, სასამართლო წარმომადგენლობის ჩათვლით, სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მხარდაჭერა, სამედიცინო მომსახურება და ასევე თავშესაფრით მომსახურება. ხუთი სახის სერვისი არსებობს. ოჯახის ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია აირჩიოს როგორც ერთი ან რამდენიმე, ასევე შეუძლია ისარგებლოს ხუთივე სერვისით. უნდა აღნიშნო, რომ თავშესაფრის ბენეფიციარი კომპლექსურად სარგებლობს სხვა სერვისებითაც. თუმცა აქ აუცილებლად უნდა შემნიშნო, რომ ნებისმიერი ადამიანი, მინც თვლის, რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი, ფონდის ბენეფიციარი ვერ გახდება, თუ მას არ აქვს დადგენილი ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი. რას ნიშნავს ეს? ალბათ უფრო დეტალურად ჯობია მსხვერპლის სტატუსზე ვისაუბროთ. ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დასადგენად რამდენიმე გზა არსებობს საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ამდენად, ადამიანი თუ თვლის, რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი, მან რომელიმე გზა უნდა აირჩიოს, რომ მისთვის ეს სტატუსი დადგინდეს, რის შემდეგაც უკვე მას საშუალება ექნება ისარგებლოს სახელმწიფო ფონდის სერვისებით. ეს გზებია: პოლიციის თანამშრომლის მიერ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, შემაკავებელი ორდერში ცალსახად არის მითითებული, ვინ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი და ვინ არის მოძალადე, ასევე სასამართლო ორგანოების მიერ არის დამცავი ორდერის გამოცემის გზით იდენტიფიცირებული უკვე როგორც მსხვერპლი, ასევე მოძალადე, სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე შეიძლება პირი ოჯახური დანაშაულისთვის იყოს დაზარალებულად ცნობილი, ესეც ერთ-ერთი გზა არის, და არის ასევე ოჯახის ძალადობის აკვეთის ღონისძიებათა განმახორცელებელ საუწყებათა შორისო საბჭოსთან შექმნილი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ასევე ადგეს ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსს. ანუ სულ არის 4 გზა
ირმა, ხო, მართალია, მაგრამ როდესაც აი სწორედ რა უნდა იცოდეს ადამიანმა და უმარტივესი გზა, რა თქმა უნდა, ფართო კამპანია მიმდინარეობს არეობს ბოლო ერთი წელიწადი სწორედ იმ სამწუხარო სტატისტიკის შემდეგ, და პირველი რაც არის ყოველ შემთხვევაში და რაც ხშირად ხდება, რომ უნდა მიმართონ სწორედ 112-ს დარეკონ, და კიდევ სად შეიძლება დარეკოს ადამიანი, ან როგორ უნდა გააკეთოს, ხო, ამ დროს გზის არჩევა, ამ დროს როდესაც ის ძალადობის მსხვერპლია, ცოტა რთული მომენტია, ხო, აი ეს დროით გამომარტივოთ სწორედ ჩვენს მსმენელებს როგორ ხდება დაუშვათ უმარტივესი გზა, უმოკლესი გზა, როგორ არის?
დამაბნეველი იყოს, ვინაიდან რახან ვახსენეთ, რომ სახელმწიფო ფონდის სერვისების მისაღება აუცილებელია, პირს ჰქონდეს ოჯახ სარადობის სფორპლის სტატუსი დადგენილი, ამიტომაც მნიშვნელოვანია ადამიანმა იცოდეს, რომელი გზით ისარგებლოს, რომელ შემთხვევაში. ამდენად თუ ძალადობა არის აქტიურ ფაზაში შესული და უკვე საშიში ხასიათი აქვს მიღებული, ამდენად ყველაზე სწრაფი და ოპერატიული რეაგირება შეუძლია საპატრულო პოლიციას. ან პოლიციის შესაბამის სამსახურს, თუ საპატრულო პოლიცია არ მოქმედებს იმ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც ეს ადამიანი ცხოვრობს ან იმყოფება, ამიტომ შეუძლია მიმართოს საუბნო სამსახურებსაც. მას უკვე გასული წლიდან მიენიჭა უფლებამოსილება გამოცდეს შემაკავებელი ორდერი. საუბნო სამსახურსაც შეუძლია გამოცდეს შემაკავებელი ორდერი. შესაბამისად, პოლიცია ყველაზე სწრაფი და ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტური გზა არის, რომელიც მყისიერად ფაქტზე რეაგირებისას მყისიერად გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს. მეორე გზა არის სასამართლო გზა, რომელიც ცოტა უფრო არც ეს არ არის რთული, მაგრამ მას ჭირდება 10-დღიანი პერიოდი, ანუ 10 დღის ვადაში სასამართლოსთვის განცხადების მიმართვიდან 10 დღის ვადაში სასამართლო უკვე გამოსცემს ამტკიცებს დამცავი ორდერს ან უარს ამბობს დამცავი ორდერის გამოცემაზე. რაც შეეხება სისხლის სამართლის პროცედურებს, აქ უკვე ყველა ჯვარი წერია და უკვე უნდა სახეზე იყოს დანაშაული, რომ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა მოძალადის მიმართ და პროკურორმა უკვე გამოსცეს დადგენილება პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ. რაც შეეხება უკვე მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფს, ესეც მოქნილი და სწრაფი მექანიზმია, როცა უკვე ადამიანი თვლის, რომ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია თვით იდენტიფიცირებაც მოახდინოს. არსებობს სპეციალური იდენტიფიცირების კითხვარი, აღნიშნული კითხვარი ჩვენს ვებგვერდზეც არის განთავსებული, atip.gov.gr, ასეთია ჩვენი ვებგვერდი. პირველი მთავარ გვერდზე, როგორც კი შევა დაინტერესებული ული პირი მას შეუძლია ნახოს ეს კითხვარი, ჩამოტვირთოს და შეავსოს. შემდეგ უკვე კითხვაში მითითებულია რამის ამარძე უნდა იქნას ეს კითხვარი გაგზავნილი და კითხვარის მიღებიდან იდენტიფიცირების ჯგუფი 3 დღეში იხილავს პირისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხს. ანუ ეს გზებია, უკვე უნდა გააჩნია ძალადობის რეფორმებს აქვს ადგილი, რამდენად ინტენსიურია, რამდენად ხარისხი მაღალია ამ ძალადობის და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მიმართოს პოლიციას, სასამართლოს, ჯგუფს თუ უკვე იმდენად მძიმეა, რომ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა. სტატუსის დადგენის შემთხვევაში უკვე შეუძლია მოგმართოს ჩვენ სახელმწიფო ფონდს და აირჩიოს ზემოთ ჩამოთვლილი სერვისებიდან რომელიმე. თავშესაფარში პირის მოთავსება, რა თქმა უნდა, ხდება სტატუსის მოქმედების ვადით, ანუ სტატუსის მოქმედებაც განსხვავებულია. შემაკავებელი ორდერის პირობებში სტატუსი მოქმედებს ერთ თვემდე ვადით, გააჩნია შემაკავებელი ორდერი რა ვადით არის გამოცემული, მაგრამ შემაკავებელი ორდერის ვადა არ აღემატება ერთ თვეს, ერთ თვემდე ვადით გამოიცემა. დამცავი ორდერის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია კანონმდებლობით 6 თვემდე, ანუ შეიძლება იყოს 6 თვიანი დამცავი ორდერი, შეიძლება იყოს 3 თვიანი, ანუ 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. რაც ხება მსხვერპლის სტატუსის განსაცვლელი ჯგუფის მიერ მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების შემდგომ სტატუსის მოქმედების ვადას, ეს არის 18 თვე.
გასაგებია და ამ დროს ასევე ექნებათ საშუალება, რომ ისარგებლონ სწორედ გახდნენ ბენეფიციარები თავშესაფრის.
სტატუსის მოქმედების პერიოდში უნდა მომართონ ფონდს და მიიღონ მსხვერპლისთვის განკუთვნილი სერვისი.
დიახ, მე უნდა შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების არქივში მოიძებნება რამდენიმე არაერთი რეპორტაჟი და მასალა სწორედ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებზე, ძირითადად ქალებზე და არასრულწლოვანი ბავშვები არიან. ესენი და ჩემი კოლეგა თეატოფურია თებერვალში იმყოფებოდა და ეს ქალები, რომლებიც თავში საფარში იყვნენ მაგ დროს, ყვებიან თუ რისი ატანა უხდებოდათ და როგორ გამოერიდნენ ამ ყველაფერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმენოთ ეს.
საშინლად მოქმედებდა ფსიქოლოგიურად, ესე გწაბავდა და ესე ძალადობდა ფსიქოლოგიურად, რომ ალბათ ჯობდა რომ ხელი დაეწყა და მე მუშაობა გადაიზარდა უკვე ფიზიკურ ძალადობაში.
მაგრამ როცა ბავშვებზე გადმოვიდა უკვე ძალადობა და უკვე ბავშვებზეც ძალადობდა, გადავწყვიტე, რომ ვიცოდი რა მე არ ვიცოდი თავშესაფარიც რო იყო, ისიც არ ვიცოდი, მაგრამ ღმერთის წყალობით რომ წამოვედი მისი სახლიდან, გადავწყვიტე წამოსვლა უფლის წყალობით სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვდი.
მე როგორც ჩემიდან გამომდინარე, ასე რომ სხვა დედები არიან თუ არც არიან მშობლები შეიძლება რომ არის ძმის მხრიდან, არის მამის მხრიდან, ათასნაირ საზოგადოებას მოსვლა. თავის ურჩევნი ყველა რომ არის არ მოეთმინა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად იმ ხელნა ტრავმა აქვს უკვე მიღებული ყველაფრიდან გამომდინარე, რომ გათხოვების მერე საერთოდ ყველაფერზე შეშენს გავლო. აი წახვალ და მოგკლა, წახვალ და რაღაცა მოხდება, იმას გეზავ, ამას გეზავ, შენ პატრონი არ ყავს, შენ ვერაფერს ვერ იცავ, ანდროს ყველაფერი ქენი.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ ბენეფიციარების საკმაოდ მძიმე მოგონებას, რომლებიც იმყოფებიან თავშესაფარში, ხში ძალადობის სხვებთა თავშესაფარში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირმა ალადაშვილი. იგი წარმოადგენს ადამიანთ ვაჭრობის, სხვებთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და სწორედ საუბრობდით რა სერვისებს თავაზობს იგივე და თქვენ აღნიშნეთ ირმა, რომ პირველ რიგში ეს არის, ანუ შეუძლიათ მომართვა, როდესაც უკვე მათ აქვთ სტატუსი და დაბინავდნენ. საინტერესოა, რომ ერთ-ერთი ბენეფიციარი ამბობს იმას, რომ მან არც იცოდა, რომ არსებობს ესეთი სამსახური და სწორედ რომ მას რაღაცა დროებით მაინც შეუძლია რომ გამოერიდოს. აი სწორედ მაინტერესებს დავშვი, საიდან პოულობენ ამ ინფორმაციას, როგორ ხდება, იმიტომ რომ ბევრს ასეთ ოჯახებში როგორც წესი არ ხელი არ მოუწდება ინტერნეტზე, ანუ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა არის დავშვი, ხდება თუ არა კამპანიის წარმოება, იგივე რა სერვისებს თავაზობთ კიდე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მორყეული აქვთ ამ ადამიანს ცხოვრება, ჯანმრთელობა, ყველაფერი. დიახ,
მოგახსენებთ, ანუ ფონდს გარდა იმისა, რომ ვალდებულება აქვს და პირდაპირ მისი საქმიანობის პირდაპირ ხაზია, რომ დაიცვას ოჯახ ძალადობის მსხვერპლები, ასევე მონაწილეობს პრევენციული ღონისძიების განხორციელებაში. პრევენციული ღონისძიები ოჯახ ძალადობის პრევენციას გულისხმობ, მოიცავს როგორც PR კამპანიებს, ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო ბუკლეტების მომზადებას, გავრცელებას, სხვადასხვა აქციებში მონაწილეობას, ცხელი ხაზის პოპულარიზაციას. ცხელი ხაზი არსებობს, მოგეხსენებათ, ფონდის ფარგლებში, რომლის ნომერია 2-309-93. აღნიშნულ ცხელ ხაზზე დარეკვა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით შეუძლია მიიღოს კვალიფიციური კონსულტაცია. ასევე როგორ სერვისებთან დაკავშირებით მიიღოს ინფორმაცია, რაც შეეხება ისე პრევენციულ ღონისძიებებს, რომ დაუბრუნდეთ, ძალიან ძალიან ბევრი აქტივობა იგეგმება ფონდის მხრიდან, ხორციელდება. ეს არის როგორც სხვადასხვა სარეკლამო რგოლების სატელევიზიო და რადიო ეთერში, ასევე არის სხვადასხვა საჯარო სკოლებში შეხვედრები როგორც უფროს კლასელებთან, ასევე პედაგოგებთან, ინფორმაციის მიწოდება ოჯახში ძალადობის მავნე შედეგებთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ფონდის სერვისებთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ფონდის ფარგლებში ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება და ტარდება პრევენციასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სერვისებს, მოდით უფრო დეტალურად ვისაუბროთ თითოეული სერვისი რას მოიცავს. ანუ ფსიქოლოგიური დახმარება, რეაბილიტაცია, მოგეხსენებათ რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლობა ძალიან რთული და ეს ადამიანები ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობით გამოირჩევიან, ვინაიდან მათ ურწევთ არა დღეების და თვეების, არამედ წლების მანძილზე ძალადობრივ გარემოში და სტრესულ გარემოში ცხოვრება. შესაბამისად, მათ თვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ნელ-ნელა მძიმდება და უკვე თავშესაფარში მოხვედრის დროს პირველი რაც მათთვის აუცილებელია, ეს არის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ ფსიქოლოგთან ინდივიდუალურ შეხვედრებს და კონსულტაციებს, ასევე ჯგუფურ რეაბილიტაციას. თავშესაფარში დასაქმებულია ფსიქოლოგი, გვაქვს ასეთი ფსიქოლოგი შტატი, ისევე როგორც სოციალური მუშაკის შტატი და ეს ადამიანები ერთობლივია საერთო ძალისხმევით ცდილობენ ამ ადამიანის მდგომარეობიდან გამოყვანას, საკუთარ ძალებში დარწმუნებას. მინდა გითხრათ, რომ თავშესაფრის თითოეულ ბენეფიციარზე, რომელიც სარგებლობს ფონდის სერვისებით, დგება შემთხვევის მართვის გეგმა. ანუ შემთხვევის მართვის გეგმაში დეტალურად გაიწერება ყველა ის საჭიროება, რაც ამ ადამიანს უდგას. საჭიროება პლუს ამ საჭიროების დაკმაყოფილების ან პრობლემების გადაჭრის გზები. რა თქმა უნდა, ეს ფონდის ბენეფიციართან შეთანხმებით და ბენეფიციარის მონაწილეობით დგება და მოიცავს როგორც ფსიქოლოგიურ, ასევე სოციალურ სამართლებრივი პრობლემების მოგვარების გარკვეული გზების დასახვას. ჯგუფური რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის მონაწილეობით, ვინაიდან მოგეხსენებათ თავშესაფარში მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანები ეყრიან თავს და ჯგუფური რეაბილიტაციის დროს ისინი უფრო იხსნებიან, უფრო ნდობაში ჩემოდიან და უფრო ხმამაღლა იწყებენ საუბარს საკუთარ პრობლემებზე, აღიარებენ და უკვე იწყებენ. რიგ შემთხვევაში ადამიანი ვერ საცნობიერებს, რომ შეიძლება ეკონომიკური ძალადობა არსებობდეს მის მიმართ ოჯახში ან ფსიქოლოგიური ძალადობა. როგორც წესი, უფრო აქცენტი კეთდება ხოლმე ფიზიკურ ძალადობაზე, თუმცა მოგეხსენებათ ფსიქოლოგიც ისაუბრებს, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა და ფსიქოლოგიური ძალადობის შედეგად მიღებული ზიანი ჯანმრთელობის შეიძლება უფრო მძიმე იყოს ვიდრე სხვა ტიპის ძალადობის შედეგად მიღებული ზიანი. ანუ არ შეიძლება გამოყოთ, რომ ფიზიკური ძალადობა უფრო მძიმეა ვიდრე ფსიქოლოგიური. ეს რაღაც თანაბარ სიბრტყეში შეიძლება გადიხილებოდეს. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებას, ეს მოიცავს ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას სპეციალისტების მიერ და შემდეგ უკვე საჭირო მედიკამენტებით და ჯანმრთელობის საჭირო პროგრამებით თუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის გარკვეული ღონისძიების გატარება, რაც ასევე ფონდის ფარგლებში ფონდის ბიუჯეტით
ხორციელდება. 2988327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია, რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს FM 107.4-ზე. ჩვენთან გახლავთ ირმა ალადაშვილი, იგი წარმოადგენს სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსს და სწორედ საუბრობს იმ სერვისებზე, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს ამ ფონდის სახით. ჩვენ აღნიშნეთ ფსიქოლოგიური დახმარება, ჯანდიახ სერვისი, ანუ ასევე იყო საუბარი, სწორედ ახლა საუბრობდით სამედიცინოზე და გარდა ამისა კიდევ არის რამდენიმე
სამართლებრივი მომსახურება, გვაქვს სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მხარდაჭერა და თავისუფლის მომსახურება. სამართლებრივი მომსახურება მოიცავს როგორც იურიდიულ კონსულტაციას, ასევე სასამართლო წარმომადგენლობას. სასამართლო წარმომადგენლობას უწევთ, რა თქმა უნდა, ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს. თუმცა თუ პირი თვლის, რომ არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი და ის მოგმართავს კონსულტაციაზე, მას ასევე ვეხმარებით დამცავი ორდერის მიღებასთან დაკავშირებით განცხადების მომზადებაშიც. ანუ გვაქვს როგორც სატელეფონო კონსულტაციები, რომელიც 2993-ამდე ხორციელდება, ასევე პირისპირ კონსულტაციები, თუ პირი თვლის, რომ უნდა მოვიდეს და ერთ-ერთზე უნდა და გვესაუბროს და მიიღოს იურიდიული
ეს ხდება მარტო თბილისში თუ
კარგი შეკითხვა. ცხელხაზე დარეკვა, რა თქმა უნდა, ნებრის საქართველოს მედიკუთხედან არის შესაძლებელი. რაც შეეხება კონსულტაციებს, მარტო ხდება თბილისში. თუმცა
თავშესაფარი არის რეგიონებში
არის თავშესაფრები, მაგრამ იურიდიული კონსულტაცია ფონდის იურისტთან ხდება თბილისში. ფონდი ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე სახელმწიფო სხვა ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო ორგანიზაციებთანაც. მაგალითად, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გვაქვს გაფორმებული სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შესაბამისად, თუ შემთხვევა ხდება რეგიონში და მას ჭირდება კონსულტაცია, უკვე რეფერირებას მიმართავთ და მისამართებთ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, სადაც უკვე ის იქ იღებს კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას. ასევე ახლა უკვე მემორანდუმის მომზადების პროცესში ვართ იურიდიული დახმარების სამსახურთან, რომელიც ასევე გაუწევს კვალიფიციურ სამართლებრივ მომსახურებას და სასამართლო წარმომადგენლობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. ანუ მართალია, ჩვენ ძირითადად ეს სერვისები შეიძლება იყოს აკუმულირებული თბილისში, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ თუ რეგიონიდან ვინმეს დაჭირდა დახმარება, ის დახმარებას ვერ მიიღებს. ყველა იღებს დახმარებას, ეს შეიძლება იყოს ფონდის ბაზაზე ან ჩვენი შეთავაზებით უკვე რეფერირება მოხდეს კონკრეტულ ორგანიზაციაში. სასამართლო წარმომადგენლობა, ეს არის ადვოკატირება, როცა ოჯახის ძალადობის მსხვერპლს სამართლებრივი პრობლემის მოგვარებისთვის ჭირდება უშუალოდ სასამართლოსთვის მიმართვა. საჩერის მომზადება, ადვოკატირება, წარმომადგენლობა, ყველაფერს ამას უკვე ახორციელებთ ჩვენ. თავშესაფრით მომსახურება მინდა გითხრათ, რომ თავშესაფრში შექმნილია ღირსეული არსებობისათვის საჭირო ყველა პირობა. საკმაოდ ფიქრობ, კარგად და კომფორტულად გრძნობენ თავს ჩვენი ბენეფიციარები. ყველაფერს აკეთებს ფონდი და თავშესაფრის ადმინისტრაცია, რომ ამ ადამიანებს შეუქმნას ყველა პირობა, რაც დაეხმარება მათ რეაბილიტაციაში და შემდეგ უფრო მყარად გადაწყვეტილების მიღებას მათი მხრიდან შეუწყობს ხელს. ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბენეფიციარები ნამდვილად არ უნდა იყონ უკმაყოფილო ფუძის მომსახურებით. რაც შეეხება სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მხარდაჭერას, ეს მოიცავს როგორც დასაქმებაში ხელშეწყობას ბენეფიციარებისთვის, ასევე თუ მათი სრულია, რა თქმა უნდა, მათ ბიოლოგიურ ოჯახთან ან იმ ოჯახთან კომუნიკაციას თავშესაფრის ადმინისტრაციის მხრიდან, სადაც ის გარიცდება ძალადობას, ანუ რაღაცა ფორმით
მომრიგებლის.
კი ბატონო, გეთახსენებს რაღაც მომრიგებლის ფუნქციას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება შემთხვევაში ბენეფიციარები არ არიან ხოლმე თანახმა, რომ აი ამ ფორმით მოხდეს ჩვენი ჩართვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ გადაწყვეტილებას პატივისცემთ, თუ თანახმანი არ არიან, ჩვენ არ ვერევით, მაგრამ ის თანახმა არის, ჩვენ ვცდილობთ აი ეს პრობლემას ოჯახში, ან ბიოლოგიურ ოჯახში, სადაც მას ეს პრობლემა აქვს, მოვაკვალოთ.
ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ლელა კუნჯულია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირადად მე ვიყავი და ვარ წინააღმდეგი იმის, რომ საქართველო მიუერთეს ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს იმ კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომ ხომ არ უკავშირდება როსპოტრებნაძორის განცხადებას და საქართველოსთვის ემბარგოს შესაძლო დაწესების შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ევროკავშირის სანქციასთან მიერთება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება. 15-დან ერთადერთი სანქცია, რომელსაც შეუერთა საქართველო, გასულ წელს შეეხებოდა მხოლოდ ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებულ პროდუქციის ექსპორტზე დაწესებულ სანქციებს. მოგხსენებათ, ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ჩვენ გვაქვს პრობლემა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. ჩვენ იგივეს ვითხოვთ დანარჩენი სახელმწიფოებისგან. ჩვენი იარაღების პოლიტიკიდან, უკაცრავად არაღიარების პოლიტიკიდან გამომდინარე, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა. სხვა სანქციებს ექონდა მსჯელობა მთავრობის შიგნით გასულ წელს და გადაწყვიტეთ, რომ არ ვაპირებთ შეუერთეთ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ეს გადაწყვეტილება რჩება ძალაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ამ გადაწყვეტილების რამდენიმე მიზეზი არსებობს, პირველ რიგში კი ის, რომ ძალიან ვფრთხილდებით იმ მონოპოლს, რომელიც უკვე გვაქვს რუსეთ საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის სახით. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოში 3.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, 5 აგვისტოს 23 საათსა და 56 წუთზე აღრიცხული მიწისძვრის ეპიცენტრი ვარძიის სამონასტრო კომპლექსთან ახლოს დაფიქსირდა. ყვარელში გამოვლენილი 100-ზე მეტი ადამიანის მოწამვლის ფაქტები სავარაუდოდ ნოროვირუსულ აფეთქებას გავს, მიიჩნევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე. 5 აგვისტოს უკვე ცნობილი იყო ერთ-ერთი ანალიზის შედეგი, რომლის მიხედვითაც დადასტურდა ნოროვირუსის არსებობა. პაატა იმნაძე მოსახლეობას სიფრთხილეს ურჩევს და გადადუღებული წყლის მიღების რეკომენდაციას აძლევს. წყლის გარდა ნოროვირუსის შესაძლოა ფეკალიები დაბინძურებულმა საკვებმაც გამოიწვიოს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ანალიზების კვლევა კვლავ გრძელდება და საბოლოო პასუხს 2 დღე დასჭირდება. ამავე წყაროს ცნობით, ნოროვირუსი სერიოზულ დაავადებას არ იწვევს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს ურჩევს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ, მიზეზად სახელდება ბოლო პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბებია FM 107.4-ზე. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს. ჩვენი სტუმარია ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი. და სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა სერვისებს აწვდის სახელმწიფო ფონდი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთ და სწორედ საუბარი მქონდა იმაზე, რომ მაქსიმალურად ცდილობთ ყველა კომპონენტი გაითვალისწინოთ, იქნება ეს ჯანმრთელობა, სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, დაცვა, იგივე სხვა პირობები, რომელსაც ადგენთ და თავშესაფარში არის შექმნილი ყველა პირობები. თუმცა მე რა ხდება, ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ამ ადამიანებს აქვთ, თავშესაფრის ბენეფიციარებს და რაზე მუშავ, თქვენ ფონდს რა ესახება, სწორედ ყველაზე მთავარ პრობლემაც, რომელიც მოსაგვარებელია.
მოგახსენებთ, ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ბენეფიციარებს აქვთ, მაინც არის ის მომავლის შიში, რომ დავუშვათ თავშესაფრის დატოვების შემდეგ როგორ გაგრძელდება მათი ცხოვრება. თუმცა მე ვახსენე, რომ თავშესაფრის ადმინისტრაცია ძალიან ბევრს მუშაობს იმისთვის, რომ მან შეძლოს და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ არაც და მტკიცედ მიიღოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ეხმარება დასაქმებაში, ეხმარება სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში, შესაბამისად თანამშრომლობს და გარკვეულ კომუნიკაციაზე გადის ამ ბენეფიციარის ოჯახთან. ანუ ის არ ხდება, რომ თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ადამიანი ჩვენ ქუჩაში გაუშვათ. ანუ ყველა საჭირო ზომას მიმართავთ, რომ ამ ადამიანის დაცული გარემო და ატმოსფერო შენარჩუნდეს თავშესაფრის დატოვების შემდეგაც. მოგეხსენებათ, რომ ოჯახი ზოგადად ყველაზე უსაფრთხო ადგილსამყოფელი და უსაფრთხო სავანე უნდა იყოს ადამიანებისთვის და ადამიანს, რომელსაც უკვე გამოცდილება აქვს მიღებული, რომ ოჯახი მისთვის არ წარმოადგენს უსაფრთხო ადგილსამყოფელს, შემდეგ მისთვის იმრწმენის გამტკიცება, რომ ასეთი უსაფრთხო ადგილი აუცილებლად უნდა არსებობდეს მის ცხოვრებაში, თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავშესაფარში ეს უსაფრთხოება ძალიან მაღალ დონეზეა დაცული და გარანტირებული, შესაბამისად მათი შიშები ალბათ გარკვეულ საფუძველზეც აქვს ამ შიშებსაც. თუმცა ისევ და ისევ ვლაფერს ვდილობთ, ყველანაირად მხარში ვუდგავართ, რომ მან დამოუკიდებლად შეძლოს ან ცხოვრების გაგრძელება, ან დაბრუნდეს ოჯახში და მისთვის ეს უსაფრთხოება ოჯახში იყოს გარანტირებული. შესაბამისად მე ყველას ვურჩევ და ყველას მოუწოდებ, რომ არავინ არ უნდა დაუშვას მის მიმართ რაიმე ფორმით ძალადობის განხორციელება, უნდა აღუდგეს წინ ძალადობას. მითუმეტეს მაშინ, როცა უკვე სახელმწიფოს პოსტ მთელი რიგი სტრატეგიები და დოკუმენტები აქვს შემუშავებული ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების კუთხით, მთელი რიგი ღონისძიებები ტარდება ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად რეაბილიტაციისთვის, ამიტომ მათ უნდა მოგმართოთ ჩვენ და სახელმწიფო ფონდი ყველაფერს გააკეთებს ამ ადამიანების რეაბილიტაციისთვის. დარეკო 399-2-399-3-ზე და მიიღონ უფრო დეტალური ინფორმაცია როგორც ფონდის სერვისების შესახებ, ასევე იმ პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რაც მათ უნდა გაითვალისწინონ ძალადობრივ გარემოში ცხოვრების დროს. შესაბამისად ეს ალბათ ისეთი რომ ძალადობა არავინ არ უნდა განიცადოს და არავინ არ უნდა დაუშვას, რომ მის მიმართ განხორციელდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ალადაშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. გენდერული ამბები დაბრუნდება ძალიან მალე უკვე კიდევ ერთ სტუმართან, ფსიქოლოგთან, რომელიც სწორედ ახსნის, თუ რატომ არ უნდა მოითმინოს ადამიანმა, ქალმა, თუ კაცმა სწორედ ძალადობის ელემენტები, მითუმეტეს ოჯახში, და როგორ შეიძლება მისი გამკლავება. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. Girl no more, I don't wanna cry no more. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბებია. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი მუშაობ. ჩვენ სტუმარი გახლავთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. დიდი მადლობა, სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ სახელმწიფო რა სერვისებს თავაზობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თავსოფლიოშიც და საქართველოს სამწუხაროდ ამაშიც არ არის გამონაკლისი, რომ ძალიან ძიმე ვითარება არის ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით და სტატისტიკაც უჩვენებს ამას. თქვენ უშუალოდ სწორედ გიწევთ ამ ადამიანებთან ბენეფიციარებთან ურთიერთობა. თქვენი დაკვირვებით რამდენი დრო სჭირდება ამ რეაბილიტაციას, იგი თქვენი გამოცდილება, რომ გაგვიზიაროთ?
მოგესალმებით. პროგრესში მე თავშესაფარში მუშაობ გახსნის დღიდან, ანუ 5 წელია ჩვენ თავშესაფარი ფუნქციონირებს და მინდა გითხრათ, რომ ამ დროის მანძილზე საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა ჩვენი მომსახურებით. სხვათა შორის მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რომ თქვენაც ვცანეთ, რომ საქართველო არ არის გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, ძალადობის პრობლემები ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში აქაც არსებობს, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენთან ცოტა უფრო რთულად არის ხოლმე საქმე. ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ჩვენი მენტალიტეტი ცოტა უფრო ისეთი, მაინც პატრიარქალური ქვეყანა ვართ, ხო, აღიაროთ, ახლა გვინდა არ გვინდა მაინც ქალი თითქოს დაჩაგრული არის, ასე ვთქვათ, სოციუმში. ამიტომ ეს ქალბატონები თუ კი გაბედავენ ხოლმე, რომ მოვიდნენ ჩვენამდე და მოხდნენ თავშესაფარში, საკმაოდ მძიმეა მათი ამ მდგომარეობიდან გამოყვანა. ეს ისე არ ხდება, რომ მოვიდა თავშესაფარში და უი რა კარგია, ხვალ რა კარგა, თქო როგორ. საკმაოდ რთული პროცედურა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანები ჩვენთან მოხვედრის შემდეგ დაახლოებით ერთ კვირაში, ორ კვირაში უკვე თითქოს რაღაც მოდიან აი ამ დახმარების ხელს, რომელსაც ჩვენ მოწოდებთ, თითქოს იღებენ და აი ეს დახმარება მათთვის უკვე მისაღები ხდება, იმიტომ რომ თავიდან შეიძლება ვიღაცა მივიდეს ადამიანთან და უთხოს, რომ ის შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ამ ადამიანს ეს არ ესმის, ვერაცნობიერებს, რომ ის ძალადობის მსხვერპლი.
ეს ნორმა დაღითქავს ამას სამწუხაროდ, იქ ესეთი მომენტია, რომ უნდა მოითმინო ესეთი ბევრი სტერეოტიპია, ძალიან მცდარი და მაინტერესებს, თქვენ უკვე საკმაოდ სოლიდური გამოცდილება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. პირველი სიმპტომები, ან იგივე დაკვირვება და ძირითადი ხაზი, რაც გადის, ხო, ამ ადამიანების ცხოვრებაში, ხო, ისინი დიდხანს ითმენდნენ, როგორც წესი?
როგორც წესი, ეს ქალბატონები, როდესაც ჩვენთან მოდიან ხოლმე, აი რამდენიმე წლიანი გამოცდილება აქვთ ძალადობრივ სიტუაციაში ცხოვრებისა. აი შეიძლება 10-15 წელი გავიდეს, კოლია ბენეფიციარი, რომელიც 25 წლის მანძილზე ცხოვრობდა მეუღლესთან, რომელიც ყოველი დღის მანძილზე დღეში რამდენიმე საათი ატარებდა იმაში, რომ ეს ქალი დაემცირებინა და არა მხოლოდ სიტყვებით დაემცირებინა, მასზე არანორმალური სახეობის ძალადობას იყენებდა. და ამიტომ აი ესეთი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჩვენამდე მოსვლა საკმაოდ რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ ხანდახან თვითონ აცნობიერებენ, რომ ისინი ძალადობის მსხვერპლებიანი, მაგრამ ვერაფრით ვერ ხვდებიან, როგორ უნდა მოვიდნენ ჩვენამდე. ამიტომ სულ ვეუბნებით ხოლმე ჩვენთან მოსულ ადამიანებს, ქალბატონებს ხშირ შემთხვევაში, რომ აუცილებელია, როგორც კი ადამიანი დაინახავს, რომ მას არ აღიქვამენ როგორც თანასწორს, მას აღიქვამენ როგორც უბრალოდ, არ ვიცი, ნივთს ოჯახში, რომელსაც როგორც გინდა ისე გადადებ, როგორც გინდა ისე გადმოდებ, როგორც გინდა დაუყვირებ.
ამ დროს ფუნდამენტური უფლება ადამიანის ყველა თანასწორია, მიუხედავად სქესის, რასის და
როგორც კი ამ სიმპატარა სიმპტომებს ეგრეთ წოდებულს დავინახავთ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი თავის ეგრეთ წოდებული დაცვა. ანუ ჩვენ უნდა დავანახოთ ადამიანს, რომ შენ არ გაქვს უფლება მე აი ასე მომეპყრო, მე ისეთივე უფლება მაქვს როგორც შენ, მე გავაკეთებ იმას, რაც მე მგონია რომ სწორია და მოდი შევთანხმდეთ ჩვენი ოჯახისთვის რა არის სწორი. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა კომუნიკაცია დაამყარონ ერთმანეთთან და შეთანხმდნენ მათ რა სჭირდებათ. და ამიტომ თუ კი ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, ერთი ადამიანი აღარ იქნება იძულებული სიტყვაზე მოითმინოს მეორეს მიერ ჩაგვრა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ აუცილებელი არის, რომ რაღაც პრევენციისათვის აი ეს ცნობიერების დონე აი ამ საკითხთან დაკავშირებით დამოხდეს საზოგადოებაში, ბავშვებს ვასწავლოთ რა უნდა მოითმინონ და რა არ უნდა მოითმინონ.
დიახ, მე მინდა შემოგთავაზოთ, ერთად მოვისმინოთ რადიო თავისუფლების არქივიდან ეკა ქევანიშვილის მასალა, იგი 2014 წლის თებერვალში იმყოფებოდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში და სწორედ ქალები ყვებიან თუ რა გადაიტანა ეს მათ.
ძალიან ბევრია ესეთი ქალები, რომ უნდა გადადგან ნაბიჯი დამოუკიდებლობისაკენ, უნდა იბრძოლონ თავანთი თავის ღირსება უნდა იცოდნენ რა.
ამ მათზეც როგორც ჩემზე, ისე ამათზე იყო ზეწოლა, ცემა და ყველაფერი, გინება და სულ ყველაფერი.
სულ ქცემდა, სულ
ისეთ ხეში ვყავდით, რომ არ ვიცი ბავშვებს ისე დაუნდობლად ამას კლავდა. ერთხელ მიხრჩობდა მე, რომ გავიქეცი მეზობელთან, რომ არ მომკლას, მოუტრიალდა ამას და აღრჩობდა ამას. მეზობელს ვთხარი, შეხედი, არ მომიკლას მეთქი. აი თავისთავად შეეკითხოს, რისთვის, ვისთვის ის ითმენს. იმიტომ რომ მე ჩემ შვილებს არაფერი არ შევმატი ამით, დავაკელი. რა გაზრდა ეს, თუ კი ნერვები აღარ უვარგოთ, ჯანმრთელობა აღარ უვარგოთ, აღარაფერი აღარ უვარგოთ. მე ცხოვრა ქირით მერჩივნა, ცოტა გვეჭამა და გაწამორსულიყავი თავის დროზე.
მაგიდასა რო იჯდა და ჩანგლის მიტანა დამოიწყებოდა, მაგიდა უნდა გამიშალა, ხო? ჩანგალი დამოიწყებოდა და იყო ხელის გაწვდენაზე, ამოიღებდა უჯრიდან და ფეხში ისე მესროდა, რომ გამიჭობოდა ფეხში ეს ჩანგალი.
ჩემს ნადაგზეა ცალი ყურძო ნახარგისმის.
მე მერიგებოდა ვითომ ხალხი არავარ ლაპარაკვა ეს. ასთან და მას არ მეუბნეოდი ჩემი ცხოვრების შესახებ. აი და მოერიდოს არაფრისა, შენი თავისუფლებისთვის, შენი ბედნიერებისთვის უნდა იბრძოლო.
აუცილებლად იმას ვიტყოდი, რომ არავინ უნდა მოითმინოს. როცა თავიდანვე პირველივე შემთხვევა მოხდება, ხო, მაშინვე უნდა კონდეს ეს პროტესტის გრძნობა.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ეკატერინე ქეშვაკევანიშვილის სიუჟეტს. იგი შაშანი ყოფებოდა ოჯახში ძალადობის ხორბთა თავშესაფარში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამ თავშესაფარის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. და სწორედ გვაინტერესებს და გვინდა რომ გაგვიზიაროთ თქვენი დაკვირვება, იგი თქვენ ახსენეთ რომ აუცილებელია რომ თავიდანვე ბავშვობიდანვე იცოდნენ გოგონებმა ბიჭებმა თავისი უფლებები და ქცევის წესები. თქვენი დაკვირვები დავშვებთ, ეს ჯერჯერობით ხერხდება, ვერ ხერხდება? მიხედავთ, აი ეს კამპანია თითქოს სამწუხარო სტატისტიკის შემდეგ, მსხვერპლით დასრულებული შემდეგ, ფატალური შედეგები დასრულების შემდეგ თითქოს უფრო მეტად გააქტიურდა. თუმცა აი მაინც რა ხდება? მომართვიანობა მიმატა? დიახ, რომ მოგვითხრათ
მაგას. თვით როგორ არის მომართვიანობა სხვადასხვა იმატა? მას შემდეგ რაც უფრო ასე ვთქვათ აქტიური გახდა ეს კამპანიები, უფრო მეტი ადამიანები მოდიან ჩვენთან თავშესაფარში, თავშესაფარში უბრალოდ მიმართავენ ხალხს და მე შემდგომ სხვა პროცედურების გავლის შემდეგ, რადგან უკვე ისაუბრეთ კალბატონიმასთან, ამ პროცედურების გავლის შემდეგ ხვდებიან ჩვენ თავშესაფარში. სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი სწორედ ბავშვებში, სკოლის ასაკში, მე-9, მე-10, მე-11 კლასში დამამთავრებულ ასაკში ბავშვებისთვის ინფორმაციის მოცადება, რომ ის რომ ჩვენ ჩემ ბავშვობაში თუნდაც გვზრდიდნენ რომ ძალიან ცუდი ის იყო ხო მაგალითი იმისა, რომ მე მყოლია გარშემო მეგობრები, რომლებსაც უთხოვთ რომ აუ მამაჩემს არ უხარია, მე რო გოგო ვარ, იცი, აი ბიჭი რო გაგვიჩდა უფრო გავუხარდა. აი ეს ბავშვისთვის ამის ჩაბეჭდა ტვინში, რომ ის რომ ბიჭი რო გაჩდა უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე გოგო, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს იწვევს მერე იმას, რომ ბიჭს უფრო მეტი უფლება აღმოაჩნდება ხოლმე ოჯახში ვიდრე გოგონას. მერე გოგონა იძულებულია რომ იმიტომ რომ ნაკლები უფლება კიდე უფრო მეტი რამ დათმოს და საბოლოოდ მივდივართ ამდე რომ აი ესეთ პრობლემებს ვაწყდებით და ეს პრობლემები სამწუხაროდ ისე სრულდება როგორც რამდენიმე ხნის.
დიახ, ისევე როგორც გენდერული ამბები არაერთი გადაცემა დათმობია სწორედ იმ თემას, რომ ოჯახური ძალადობის შემსწრე და ასე ვთქვათ თვითმხილველი ბავშვი, რომელიც თავის თავზე უკვე თვითონაც პოტენციური მოძალადე არის, მაინტერესებს იქ თავშესაფარში, როდესაც ბენეფიციარები არიან გარდა რეაბილიტაციისა, ხო, ბევრი ქალი მოგმართავთ უკვე თავის შვილებთან ერთად, აქ ხდება ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად ბავშვებთან მუშაობა, ცალკე არასრულწლოვანებთან.
მოგახსენეთ, როგორ არის, იცით, ანუ ჩვენთან როდესაც შემოგთანდებიან ქალბატონები, ის იქნებიან დამოუკიდებლად შვილებთან ერთად, ყველასთან მათთან მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური მუშაობა. თერაპევტი, ანუ ფსიქოლოგი ესაუბრება, აქვს თერაპიული მუშაობა როგორც ინდივიდუალურად თითო მათგანთან, როგორც არასრულწლოვანთან 3 წლიდან დაახლოებით, ისე სრულწლოვანებთან, ასევე ჯგუფური შეხვედრები. ჩვენ გვაქვს ხოლმე ჯგუფური შეხვედრა ქალბატონები ერთად ცხედან, უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, რაღაც ძალიან ემოციებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, რომ ეს ემოციები ვიღაცას გაუზიარონ, გაიგონ რომ თურმე უფრო მეტი ცხდება. ერთმანეთს მე აი ამ ლაპარაკში აძლევენ ხოლმე ისეთ კარგ რჩევებს, რომელიც თვითონ ვთქვა, რომ აი ესეთი რაღაცები თავში თუ მომძიოდა, რაღაც რატო არ გავაკეთე მე თვითონ, მაგრამ ამაზე თუ არ ილაპარაკა ადამიანმა, თუ თუ ვიღაცამ ხელი არ მოუწოდა დახმარების, შეუძლებელია მხოლოდ ესე ადგეს და თქვას, რომ ოღონდ მე აღარ მინდა ძალადობა ჩემზე იყოს და მოდი წავალ. ძნელია, რა თქმა უნდა, ყველა აცნობიერებს, მაგრამ ძალიან ძნელია. ამიტომ ჩვენ ვმუშაობთ როგორც სრულწლოვანებთან, ისე არასრულწლოვანებთან და სხვადასხვა მეთოდიკით იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დავძლიოთ ეს პრობლემები.
2988327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერია, FM 107.4-ზე უსმენთ რადიო თავისუფლებას. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. ნინო, თუ ადევნებთ თვალს, შემდეგ უკვე ხდება ბმა, ხო, ამ ადამიანებთან, ბენეფიციარებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მუდმივად იქფერ იქნება, ეს არის მართლა თავშესაფარი, დროებითი მომენტი, რომ შემდეგ გავდეს. ბუნებრივია, სტატისტიკურ მონაცემებს არ გთხოვთ უბრალოდ თქვენი დაკვირვებით. რამდენია შემთხვევა, როდესაც ოჯახში ისევ ბრუნდებიან, ხდება თუ არა ამის დარეგულირება? თუ აი ეს უკვე მოძალადესთან დაკავშირებით თქვენი აზრი მაინტერესებს, თუ ეს თუ რა ხა მოხდა უკვე მორჩა?
იცით როგორ არის, ზოგადად ესე არის აღიარებული, ასე ვთქვათ, რომ თუ კი ადამიანი მოძალადე ერთხელ ამას ჩაიდენს, ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ მან ეს გაიმეოროს, ანუ ძალადობრივი ქმედება ისევ გაიმეოროს. იშვიათი შემთხვევები, გამონაკლისები ალბათ არსებობენ, რომლებიც ამას მხოლოდ ერთხელ ჩადიან რაღაც კონკრეტული მიზეზის გამო და მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა. ამ შემთხვევაში ეს მეორდება. ვინაიდან მეორდება, იმისა შეშროება, რომ ესე იგი რისკის ქვეშ მოიქცეს ეს ოჯახი, შვილებიანად, ოჯახის სხვა წევრებიანად, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი არსებობს. ამიტომ ჩვენ როდესაც თავშესაფრიდან ქალბატონები დატოვებენ ხოლმე თავშესაფარს, უნდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ჩვენ თავშესაფრიდან არასდროს არ უშვებთ ადამიანებს ისე, რომ არ ვიცოდეთ სადმიდიან რა მომავალი ელით მათ. ჩვენ ყოველთვის ვიცით, გვაქვს კონკრეტული გეგმა თითოეულ ბენეფიციარზე გაკეთებული, რომელსაც მივყვებით ზედმიწევნით და ყოველთვის ვიცით, რა მომავალი აქვს მას წინ, მისი გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა, ეს მასთან შეშახვები ხდება, რა თქმა უნდა. როდესაც თავშესაფარს ტოვებენ, ჩვენ ყოველთვის მონიტორინგს ვაკეთებ ჩვენი სოციალური მუშაკი, რომელიც თავშესაფარში ასევე მუშაობს. ის აკეთებს არს, ყოველთვის ურაკავს მათ რაღაც პერიოდები, გვაქვს სპეციალურად ესეთი განკუთვნილი, რომ აი სიტყვაზე 1 თვის, 3 თვის, 6 თვის შემდეგ და 1 წლის შემდეგ ვაკეთებთ მონიტორინგს, როგორ არის მათი მდგომარეობა, რამე ხوار შეიცვალა უკეთესობისკენ, უარესობისკენ. როდესაც ვიცით, რომ მაგალითად მეუღლეს დაუბრუნდა, ხო, ქალბატონი, როგორ არის მასთან ურთიერთობა? მინდა გითხრას, რომ ხშირად ყოფილი ხოლმე დაგვირეკავს და გვითქოს, რომ რა ხდება, როგორ არის საქმეები და გვითქოს, რომ აი მიხალხო, თქვენ არ იცით, ეს გამოსწორდა თუ ამ რაღაცა სახელმწიფოს დაცვის შეეშინდა თუ რა დაემართა, არ ვიცი და იცით რა კარგად არის, აი რაღაც პატარ-პატარა პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ეს არაფერია იმასთან, რაც იყო. ეს არის ალბათ ყველაზე სასიხარულო მოსასმენი ჩვენთვის, თითოეულისთვის, როდესაც ამას ვისმენთ. თუმცა ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ქალბატონებს დაუტოვია ჩვენი თავშესაფარი და შემდეგ ისევ გამხდარან ჩვენი თავშესაფრის, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარები, ყოფილი ასეთი შემთხვევის, თუმცა ვერ გეტყვით, რომ ძალიან ხშირად, უფრო ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ქალბატონები ტოვებენ თავშესაფარს და ისინი დამოუკიდებლად იწყობენ საკუთარი ცხოვრების აწყობას. საკმაოდ ისეთი წარმატებული ქალბატონებიც ყავს, ბენეფიციარები, რომლებმაც ძალიან ბევრს მიაღწიეს ჩვენი თავშესაფრის გასვლის და თავშესაფრიდან გასვლის შემდეგ და ეს არის ალბათ ყველაზე სასიამოვნო, თუ კი რამ შეგვიძლია დავინახოთ ჩვენი შრომის ნაყოფი, ასე ვთქვათ, ამ ქალბატონების შეხედვა და მათი რაღაც გახარებული შვილების დანახვა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე ისმენთ და ლაპარაკობს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ოჯახში ძალადობის ხორთა თავშესაფრის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. მე მინდა ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ეს ძალადობა თქვენ აღნიშნეთ რამდენჯერმე, რომ უნდა მოხდეს ყისიერი, ასე ვთქვათ, რეაგირება. მაგრამ იმ სტერეოტიპებთან, რომლებიც ძალიან გავრცელებულია, როდესაც დაუშვათ იქ, ნუ ქალის ადგილი არის ქუხნაში, იქ რომ რა მოხდა მერე, ხა ქმარმა თუ დაუყვირა, იქ ჭურჭელი და სამზარეულო და ოჯახი, ეს ყველაფერი ქალის ამბავი, ძალიან ბევრი თითქმის ყოველ ნაბიჯზე ხდება სტერეოტიპი. სად შეიძლება რომ მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხომ პიროვნული აღქმაც არის ამ დროს, როდესაც ის მიიჩნევს, რომ ეს ნორმაა.
იცით რა, მე მაინც მგონია, რომ ერთ-ერთი ქალბატონი აი თავის გულში თუ ჩაიხედავს, ვერ მიიჩნევს, რომ ის, რომ მას ესე ექცევიან, ეს ნორმა. უბრალოდ მან იცის, რომ ვიღაცისთვის არის ეს ნორმა, საზოგადოებისთვის არის, ასე ვთქვათ, ნორმა და ისიც თითქოს თან ხვდება ამ ნორმის მიღებას მისთვის. მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ქალბატონებმა საკუთარი თავის აი რწმენა აიმაღლონ და თქვან, რომ მე აი როგორც კი გძნობ საკუთარ თავს, დაჩაგრულად, ასე ვთქვათ, ხო, აი ჩემი უფლებები არის შელახული, მოდი ვთქვა, ვუთხრამ ჩემს მეუღლეს, რომ მე მესმის
მას, მამას, ხო, ანუ აქ მაგაზია საუბარო, ყველა წევრისგან ნებისმიერი ოჯახის წევრი შეიძლება აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, ძალადობის
სხვადასხვა. შეიძლება ჩვენ ყოლიაბანებიც არიან, რომლებიც ოჯახის წევრ დედისგან, მამისგან არიან ძალადობის მსხვერპლები და ამ ადამიანს ფაქტიურად მის აღქმაში არავინ არ ყავს ხარდაჭერი, იმიტომ რომ შობლისგან ელოდება ხარდაჭერას და ისინი რომ მოძალადებით იქცევიან, ვიღა არის მისი ხარდაჭერი, მაგრამ აი ყოველთვის უნდა იცოდნენ ეს ამ ადამიანებმა, რომ არსებობენ საზოგადოებაში ისეთი ადამიანები, რომლებსაც უნდათ მათი დახმარება, არსებობს სხვადასხვა რაღაცა სტრუქტურები, რომლებიც მათ დაეხმარებიან
და ყოველ შემთხვევაში ეს არ უნდა დაიკავო შენ თავში და უნდა დამალო.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ხშირად ეს უნდა თქვან, როგორც კი ამას იტყვენ, აუცილებლად გამოჩდება ვიღაც, ვინც მათ რაღაცა ელემენტარულში დაეხმარება და როგორც კი ელემენტარულში დაეხმარება, ეს აუცილებლად გამოიწვევს ჯაჭვს დახმარებისა. ჩვენთან თავშესაფარში მოხვედრილი ქალბატონები ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მე შეიძლებოდა თავი აი ესე გადამერჩინა აქ მოსვლით და მე აი ესე ფეხზე დამდგარიყავი. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იცოდნენ, რომ მათ დახმარების ხელს ყოველთვის გაუწვის ადამიანები, რომლებიც მათზე ზრუნავენ, ფიქრობენ და ადარდებთ მათი ცხოვრება და მათი
ძიებით სამართლებრივად კიდევ უფრო იხვეწება. სწორედ უახლოეს მომავალში 20 კანონპროექტში იქნება შეტანილი ცვლილება, რომელიც გაამარტივებს სწორედ თუნდაც შემაკავებელი ორდერის გაცემას და პოლიციელს მისცემს ამის უფლებას და შესაბამისად იგივე გაჩნდება კანონში ის ჩანაწერიც, რომელიც დაავალდებულებს პედაგოგებს და რომლებიც თუ შეამჩნევენ, რომ აუცილებლად ინფორმაცია უნდა მოახდინონ, რომ სავარაუდოდ მათი მოსწავლე ან მოსწავლის მშობელი არის სავარაუდოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. და აი აქ ამ მომენტში დაუშვათ, იცით როგორი მომენტი არის, მითუმეტეს რაჩემი საქმეა, ხო? ეს და ოჯახის საქმე ისეთი მომენტი არის, თუმცა თქვენი გამოცდილება მითუმეტეს ალბათ ამას აჩვენებს, რომ ანუ გვერდზე მდგომი ადამიანს, ანუ მეზობელიც უნდა ჩაერთოს
ამ აუცილებლად. აი მე საზოგადოებასთან მექნება თხოვნა, თითოეულმა ჩვენთაგანმა, მე, თქვენ, ჩვენმა, არ ვიცი, ოჯახის წევრებმა, ყველამ უნდა რაც შეიძლება ფართოდ გავახილოთ თვალები, ყურები, რომ ეს ადამიანების ერთი პატარა ცრემლი თვალზე ჩვენთვის იყოს რაღაცის მანიშნებელი. მივიდეთ და ვკითხოთ, ხომ არ დაგეხმაროთ? ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ უკუპასუხს, თუ გვერდზე მას მოძალად ეყავს, რომ შენი რა საქმეა, მაგრამ არ შეგვეშინდეთ, ჩვენ გვიცავს კანონი. ჩვენ ის ვერასოდეს ვერაფერს ისეც ვერ გვიზამთ, ასე ვთქვათ, რომ ან საფრთხე ჩვენ ხო სიცოცხლეს მიაყენოს, მაგრამ ჩვენ ამ სიტყვით შეიძლება დავეხმაროთ ადამიანს, რომელსაც საღამოს სახლში რომ მივა არავინ არ იცის რა ელის. ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ექიმმა, მასწავლებელმა, ტაქსის მძღოლმა თუ ვინმე, ვისაც აქვს ელემენტარული შეხება აი ამ პატარა ესე ვთქვათ წერტილთან, აი ამ პრობლემის, აი წვეთთან, ხო, რომელსაც უზარმაზარი ძირი აქვს. აი როგორც კი ამას დავინახავთ, ჩვენ უნდა ყველანი ერთად გავერთიანდეთ და ამ გაერთიანებით ჩვენ ძალიან ბევრი სიცოცხლე შეგვიძლია გადავარჩინოთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ ადამიანებმა თვალი არ დახუჭონ. საკუთარი, ასე ვთქვათ, შიშის გამო არ ვთქვათ, მოდი უარი სხვისი სიცოცხლის გადარჩენაზე. ჩვენ არ ვიცით რამდენ სიცოცხლეს გადავარჩენთ და გადავარჩენთ თუ არა, მაგრამ აი აუცილებელია, რომ ჩვენ ყველანი გავერთიანდეთ და როდესაც ბევრნი ვიქნებით, მოძალადეებიც მიხვდებიან, რომ არც ესეთი დაუცველები არიან ის ქალბატონები, ვისაც აი ესე. იცით რა, ხშირ შემთხვევაში აი არის ხოლმე, რომ ქალბატონებს ვთქვამთ, იცი რატო არ მოდიოდი? სულ მეუნებოდა ჩემი ქმარი, რომ შენ ჩემგან წახვიდე. აი საგმიტი ხარ, ვინ დაგიცავს? ვის რაში ჭირდები? ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დავანახებთ, რომ ამ ადამიანებს ყავთ დამცველი, თუნდაც უცხო ადამიანები, რომლებიც ერთად შეკრულები იმდენ რამეს შეძლებენ, რომ
შეხუნებრივი ეს ერთ ოჯახურ ძალადობაზე, როდესაც არის საუბარი, ყველა აღნიშნავს იგივე სამოქალაქო სექტორიც, რომ ეს მარტო ერთი სახელმწიფოს გასაკეთებელი ან რომელიმე სტრუქტურის არ არის და ეს არის კომპლექსური ჩართულობა და ამ შემთხვევაში ალბათ ცნობიერების ამ ლების მხრივ კიდევ ძალიან ბევრი სამუშაო არის ჩასატარებელი. მე მინდა ძალიან მოკლედ რომ შეაჯამოთ იგივე და დავუშვათ, თუ იგეგმება თავშესაფარში სწორედ ფსიქოლოგიის მიმართულებით რაღაც ახალი კომპონენტების შემატება, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ
ამაში. მოკლედ, ესე იგი, თავშესაფარში ჩვენ მუშაობთ როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. სხვადასხვა რეკრეაციული ღონისძიებები გვაქვს ხოლმე, ეს ქალბატონები, ბავშვები, რომ რაღაცნაირად გავართოთ, ასე ვთქვათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ამ ადამიანებს ფსიქოლოგიური მუშაობის დროს არის ის, რომ ადამიანებმა ჩვენ მოვიპოვოთ ნდობა მათთან. აი როგორც კი ნდობას ვიპოვებთ, ყველაფერი თავის ადგილას, ასე ვთქვათ, დგება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
ჩვენი სტუმარი გახდათ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ფსიქოლოგი ნინო გელიაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გენდერული ამბები ამ დასასრულს მოახლოვ და გადაცემას დღეს მე მზია ფარისიშვილი ვუწყობოდი. ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi. საღამოს 9 საათზე კი არტარიას ეთერში იხილოთ დღევანდელი გენდერული ამბების გამოშვება. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 104-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.